Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Kpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya nye be, because he supply for our every need, because he supplies for our every need. Elabena ekpɔ míaƒe hiahia ɖe sia ɖe gbɔna mi. David be Yehowa ye nye kplɔla nya, naneke mezia mo. Lãnyi ƒe dama wo na metsɔ kɔ ɖo gbɔ ɖe me ƒe towo ŋu wo kplɔ me yie. Ena nye luvɔ gbɔ ɖe me. Ne mezo bali do blukɔ tsiɖitsiɖi mea, nye mavo dzɔgbevi aɖeke o. Ame yiwo do ŋgɔ na mi le mawu subɔsubɔ me, ale yawo kpoe, ale yawo dzesia, ye yawo gblɔ ɖe teƒe ya. David gblɔ nya abe Yehowa nye kplɔla nya. Naneke mezia mo. Gbe sia gbe ƒe nyanya. David be supply ne. Nenema ke mawu le klalo be esia yi wo siazia ɖe sia ɖe ya kpo gbɔ. Amen. David ke gagblɔ be ye nu ɖevi me ye tsi ye mekpɔ me dzɔdzɔe eviawo le agba ɖe asi ebie ŋu hafi eɖu kpɔ. Ya ye nu ɖevi me ye tsi ye mekpɔ me dzɔdzɔe eviawo le agba ebie ŋu hafi eɖu kpɔ. Efia me mawua esupply na míaƒe gbe sia gbe hiahiawo mi na mi. Yita Yesu Kristo ŋutɔ hafi gbedodo ɖa ma be ne miagblɔ na mawu bena nena mi gbe sia gbe ƒe abolo yi ke asu miasia nena mi. Amen. Ne míekpɔ Filipian 4:19 agblɔ nya aɖe. Ebe ke nye mawu la ana miaƒe hiahia katã nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le eƒe kesinɔ la nu le ŋutikɔkɔe me le Yesu Kristo me. Nye mawu, broda, sista, Paul be na ɖe nye mawu ana míaƒe ziaziawo nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le yeƒe kesinɔ tɔnyenye tsi ŋu. Ame ke nye kesinɔtɔwu mawu. Ame ke lo kesinɔtɔ dzim nyigba dzi. Ame kae yi nye mawu. Elabe gblɔ be sika kple klosalo tɔnyi. Paul le gbe dom na Filipitɔwo ta ebe nye mawu ana míaƒe ziaziawo katã nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le yiƒe kesinɔtɔ nyenye tsi ŋu gɔ hã wɔ gagbo me. Broda sista miwto gbɔ kpoɖolo. Ale ke míazɔ kpakple mawue. Ale ke míaɖo dzi ɖe mawu ŋue. Ale ke míakɔ míaƒe mɔkpɔkpɔ kɔ da ɖe mawu dzie. Oh, mawu neve mía ŋu. Mawu neve mía ŋu. Ke nye mawu ana míaƒe ziaziawo nazu nukpɔkpɔ taŋtaŋ le yiƒe kesinɔtɔ nyenye tsi ŋu. Aleluya. Ne mi yi de kronika evelia tandra. Ikpi wye na. Egblo be. Eye nye duko si nu. Oyo nye nko do la bobo. Edo kwi. Odo gbera. Eye wo di nye nkuma. Eye wo de asi la upe mwovo unu la. Eke ma masi la jifu. Eye ma cho upe nuvo ake o. Eye ma yodo upe anyigba la. Praise the Lord. Unde ka. Ikwe hena mo. Na ma uve. Ame takpoko. Do ya ira. Nye ba ame na gbebe ye ma bobo ye do kwi da ma utuwe msatew. Ame na gbebe ye ma kwe vatbe na Kristu. Ame na gbebe ye ma zore ma uve sekle do do mu. Agbebe. Du kos ikan uyo nyang koro. Aye nye du kos inu uyo nyang koro la bobo adokwi. Odo gbera. Aye wo di nyang kuma. Aye wo de asila upo mwovo unu la. Aka ma masila jifo. Aye macho upo nuvo waka o. Eye ma yodo upe anyigba la. Anyigba ajene doyoyo. Alaba anyigba jie ma u atayire vya ola. Taba duko. Ubobu uru kui. Uji nyankuma. Oda sila uba mwovo unu. Macho uba mwovo waka u. Eye ma yudo uba nyigba. Amen. Yata novinya sela. Ma u alakla luba. Ya supply. Miaba ya jiao. Nuyoko jiako. Mau ala claro aba tonyenye sikapa proku salore ai mie ku mau dada joga kari la kogi mawa la irami mie tru magbada mau amagaru muga mau majimba yopo. Ita mawa trora la miya yuma. Gakene mi omye trora mawa. Biblaba mawa trora miya mu. Nemye trora mawa trora miya mu. Ta pola grina filis pito. Benade. Nye mawa ika masubona. Al nam ya pa yanyawu. Kata na zunu popo tam tam no vinya selan kinya wo jaja via nka janel aga afu kesinon ma ya wenya mi aba ya nya wo de ma umata supply ni ya wo. De ma umata nami nguya uo. Uba sara kunyaga. Sara kunyaga. Ika magate ajivyo. Gaka mau ena ujivi. Amen. Yo global de na nessa sana ma Brother, nanya ba Sara nyaga redi ha kunyaga nyaga redi ha fufu jivia. Unya mauba musewe mauba musa ati matrua unchi nyafire. Nuyo kata mauwa la Biblia manamuwa uhata uwele. Amen. Aba ye pa ya yira awana makeshi no to bagba maje maje. Yehuwa mau pa ya yira awana makeshi no to agbagba maje maje. Ayata no vinya selano no to. Mau na vangu. Banya ya uwa na koko da wojima. Bagbogagbogan na fu. Ala bagbloba ngui mekpokpo. Ngui mava mefaji mekpo. Yeye drarudi na mayoka noye. Adu tu revna kpo. Nye no banya 024-140-5533. Papa akpena u. Udomanyu. Omanu vava. Najirara nyaji. Anyaya na yudomu. Yesu Kristu miyade la fankoma. Bye bye.